ዕለተ ልደት እዩ ሎሚ ክሪስማስ ብናይ ጎርጎርያን ካላንደር ንዝጥቀሙ 25 ታሕሳስ 2020 ወይ ድማ 16 ታሕሳስ 2013 እዩ። ርሑስ ልደት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዘመን በዓል ልደት እውን ኣብ ክንዲ ምስ ቤተሰብ ተኣኻኺብካን ተሰሓሒቃን በብዘለኻዮ ምትእኻባት ዘይብሉ ክበዓል ግድን ኮይኑሎም ብቤተሰብ ብውሕድ ቁፅሪ ተረኺብካ ምብዓሉ ግን ኣይተረፈን ንዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ድሕሪ ዜና ካልእ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝርከብ ዓሲምባ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና ናብ ምንያ ፈርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተዛዚሚ እንተበለኳ ካብ መንጎቶም ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ብዙሓት ግን ናብ ቦቶኦም ንምምላስ ውሕስነት ሰላም ኣይስማዓናን እዩ ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅምር 10,000 ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። ሱዳን ልዕሊ 50,000 ስደተኛታት ተቐቢላ ኣላ። ናባ መሄድን ካብ ሱዳን ካብ ዝርከበ ሓሻባ መዕቆቢ ስደተኛታት ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ ክልተ ካምፕታት ኣእትዮሞም ሳልሳይ ካምፕ እውን ይሰርሑ ኣለዉ። ብዙሓት ኣህጉራውን ዘቤታውን ትካላት ከም መግብን ማይን ዝበለ መሰረታዊ ቀረባት ይሕግዝዎም ኣለዉ። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ጥቓቲ ዶብ ኣብ ዝርከባ ከም ሓሻባን ሓምዳይትን ዝተባሃለ ዓድታት ጸኒሖም ኣለዉ ምስ ኣዝማዶምን ምስ ሱዳናውያን ስድራ ቤታትን። እንተኾነ ሰበ ስልጣን ሱዳን ንኹሎም ስደተኛታት ናብቲ ካብ ገዳርፍ ንደቡብ ዝርከብ ካምፕ ኦምራኮባ እዮም ክወስድዎም ዝደልዩ። ካብ ዶብ ርሕቕ ኢሉ ስለ ዝኾነ ውሕስነት ኣለዎ ብዝብል ራሽድ ኣልዳው ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ካምፕ ሓሻባ እዩ ከምዚ ይብል።
Refugees feel safe and prefer to stay here. But from a security point of view, this area is very close to the border.
እቶም ስደተኛታት ኣብዚ ኣብ ሓሻባኦም ክፀንሑ ዝደልዩ ብመንፅር ድሕነቶም ግን እዚ ከባቢ እዚ ናብ ዶብ ቀረባ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶብ ክፀንሑ ኣይደልዮምን እዩ ወጥሪ ስለ ዘሎ ይብል ራሺድ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ተዛዝሚ እዩ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ካምፕ ግን ሕጂ ምምላስ ቀልጢፉና ይብሉ። ሓንቲ ካብኦም ሓሚናት ደብረስዮ ትበሃል ስደተኛ ትግራይ እያ ከምዚ ትብል።
ስለዚ ሰላም ተሃልዩ
I would only go back home if it's safe and secured, but as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan.
ስለዚ ሰላም ተዘልዩ ኣይንምለስ።
ሰላም እንተኾይኑ ክንምለስ ኢና፣ ሰላም እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ደቂ ኣብ ሱዳን እየ ክፀንሕ ንደሊ ትብል ኤሎል ገብርኤት። ምስ ስድርኡ ድማ ክንምለስ መደብ የብልናን ኩናት እውን ኣይዓረፈን ይብል። ንሱን ስድርኡን ኣብ ዕዳጋ ገለ ነገራት እናሸጡ እዮም ዝነብሩ። ብዓረብኛ ይዛረብ
We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening.
ሰባት ናብ ስድራ ቤቶም ደው ኢሎም ቅትለትን ንተጋሩ ዕላማ ምግባርን ገና ከም ዘሎ ነጊሮሞም እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ወሪዱ ሰላም ክሳብ ዝርከብ ኣይምለሱን እዮም ይብል። ሓደ ካብ ከተማ ሑመራ ምስ ክልተ ኣዋልድ ደቁ ዝሃደመ ድማ ሕጂ እውን ገና ንፓርቲ ትግራይ ከም ዝድግፍን ሰራዊት ኢትዮጵያ ከልግስ ከም ዝደልን ይገልጽ ብዓረብኛ ሃይለ ቲኪ።
ኣብይ ኣሕመድ ለውፊ መን ንርጃዕ ፊ ኢትዮጵያ
If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all.
Abiy Ahmed ab sultan kisab zollo na Ethiopia ni melesini na zibil nsu bimircha zimetsa mengist tigray kem zollo womin Abiy Ahmed mengistom kem zeykonani gelles. Betazamad zeenam Ethiopian Sudanin ab zisomun zi wagawi zirrib jemirenallo. Zisahaben dobat mihnsas nemejmar mis tigray zowasnu dobat wasifka tibil naba mahiyedin kab Sudan. ኣብ ዘረባና ክብራ ሰማዕቲ ንኣፀዋውዓ ኣሽማት እቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ዝተጠቐምናሉ ኣፀዋውዓ ይቕረታ ብተዘራቢት ካልእ ቋንቋ ዝኾነት ጋዜጠኛ ስለ ዝተላእከልና እዩ።
ነመስግነ ከተወልደ አመንጎ ህወሓትን መከላከል ሰራዊትን ቅድም ዝተካየደ ኩናት ቅድም ሓደ መዓልቲ ከበቦ ህይወት ካብ ዝበሃል መደበር ሕርሻ ህወሓት ተመዛቢልና ዝበሉ ዜጋታት ሰብኣዊ ሓገዝ ስለዘይረኸብና ንፀገም ተቃሊዕና ኣለና ክብሉ ይገልፅ ኣለዉ። ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ዳንሻ ብወገኑ ከም ዝተመዛበሉ ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣዕቂብዎም ከም ዘሎ ንረድኤት ክረኽቡ ቁፅሮም ፈልዩ ብቀይሕ መስቀል ንክሕገዙ ምንቅስቃሱ ገሊፁ ክብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘ ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብዴዎስ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ብፀረ ሰላም ሓይልታት ተኸፊቱ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ወረዳ ቡለን ዘለዉ ዜጋታት ህፁፅ ረድኤት ምግብን መፅለልን ብምግባር ንወገናትና ነድሕን ክብሉ ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ ግዛቱ ኒስ ፀዊዖም። ኣብዚ እዋን ኣብቲ ወረዳ ልዕሊ 35,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለውን ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዛጊድ ዝኾነ ረድኤት የለን ልዕሊ ዓቕሚ መንግስቲ ብምዃኑ እውን ናይ ኩሉ ምርብራብ የድልዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ዘዘራርበቶም ተመዛበልቲ እውን ኣብ ዝኸፍአ ፀገም ወዲቕና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ ኣቶ ታረቅ እንታሲሳ ብወገኖም ነቶም ተመዛበልቲ ካብቲ ኣብ መተከል ዘሎ ክዙን ምግቢ ንምሃብ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ግን እኹል ኣይኮነን ተወሳኺ ስለ ዘድሊ ንናይ ፌደራል ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ኣፍሊጥናዮም ንፅበለና ምባሎም ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ። ኢትዮጵያ ንሰበ ስልጣነቶም ኣብ መዝገብ ክስ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝነበሩ ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ደርጊ ብኣመክሮ ንክልቀቁ ወሲና። እዚ ውሳነ ዝተገብረ ብመሰረተ ትርጓሜ ሕግታት እታ ሃገር ይኽብሉ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጦም ኣለዉ። መበገስቲ ውሳኔ ከዓ ሞት ተፈሪድዎም ካብ ዝነበሩ ካብዞም ሰበ ስልጣናት ደርጊ ነበር ብዝቐረበ ጥርዓን ይኽብሉ ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ እታ ሃገር ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ብኣመክሮ ክፍትሑ ዝተወሰነሎም ን30 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኤምባሲ ጣልያን ዝፀንሑ ሻለቃ ብርሃኖ ባይህን ሻለቃ ኣዲስ ተድላን እዮም። ብተመሳሳሊ ሞት ዝተፈርዶም መራሒ ደርጊ ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ግን ዛጊድ ዘቕረቡ ጥርዓን ከምዘየለ ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ምግላፆም ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎም ዘበን ኣብ ዝካየድ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ህዝቢ ድምፂ ዝህበሉ ዕለት 28 ግንቦት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ይኽብል ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንዝተፍለጠ ሎሚ ምስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ምክክር ኣብ ዝዘርግሖ ሰነድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ እዩ። እቲ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ከም ዘመልክቶ ካብዚ ብዝተፈለየ ኩነታት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ድሕሪ ሰሙን ማለት 5 ሰነ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምርጫ ከም ዘካየዳ ኣፍሊጡ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ሃገራት ዓለም ኣብ እዋን እዚ ዶባት ዘይፈሊ ለበዳ ኮሮና መናድቕ ሃገራውነት ከይነድቃ ንክታበት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦትን ክካፈልኦ ፀዊዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ብምክንያት በዓል ህዝበ ክርስትያን ዝኾነ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይ ጴጥሮስ ኣብ ባልከኒ ኮይኖም ዘስምዕዎ ቓል ኣብዚ እዋን ጸላም ክታበት ኮቪድ-19 ምርካብ ዝበለ ገለ ብርሃን ተስፋ ተራእዩሎ ኢሎም ኣለዉ። ግን እዚ ብርሃን ከንፀባርቕን ንመላእ ዓለም ተስፋ ከምፅእን ንኩሎም ክባፃሕ እውን ኣለዎ ኢሎም። ሃገራት ዓለም እዚ ክታበት እዚ ንኩሉ ክባፃሕ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ብዘላዛ ፕላኔት ዘለዉ ተኣፈፍቲ ወገናት ምብፅሑ ከረጋግጻት ተማሕፂኖም ኣለዉ። ዕፁብ ሃገራውነት ከም ሓቀኛ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ኮይና ካብ ምንባር ክገትኣና የብሉን ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ እዚ ቫይረስ እዚ ናይ ካልኦት ስቓይ እናርኣና ከምዘይረኣና ክገብረና የብሉን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ መልእኽቶም ኣፈላላይ ብዘየገድስ ሃገራት ብሓባር ክሰርሓውን ፀዊዖም ኣለዉ።
Vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza dei altri fratelli e sorelle.
ኣብዚ ቅልውላው ከሊማ ዘለሉን ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ዘይምዕሩይነት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መሊሱ ዝገደደሉን ታሪካዊ ህሞት ንሓድሕድና ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣፍልጦ መሃብ ዝያዳ ኣድላይ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ከተማ ሮማ። ደቡብ ኮርያ ጃፓንን ኢንዶኔዥያን ኣብዚ ንሳልሳይ ግዜ ማዕበል ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዘጥቃዓለን ዘሎ እዋን ሎሚ ዓርቢ ዝለዓለ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ኣመዝጊበን ኣለዋ። ሜክሲኮ ትማሊ ንፈለማ ግዜ ክታበት ኮቪድ-19 ሂባላ፣ ኮስታሪካ ከዓ ነቲ ክታበት ንምሃብ ትዳለላ። ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ምሕብሕቢ ዓበይቲ ዝርከቡ ብዕድመ ዝደፍኡን ዳርጋ 1,000,000 ንዝኾኑ ክታበት ናይ ምሃብ መስርሓ ዳርጋ ካልኣይ ሰሙና ትዛዝማላ። ኢራን ከዓ ንምዕደጊ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምኽፋል ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ከተሰጋገር ከም ዝፈቐደትላ ገሊጻላ። ቻይና ከዓ ናብ ብሪጣንያ ዝግበር ጉዕዞ ዝኸልክለት ናይ መወዳእታ ሃገር ኮይናላ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
يعني لمن يزيد دمس أمريكيون كوفيد عسرت تشعاته أما اللي علم أب علتاون عمتاون مدبات والكسبات بحافش عدما أب هاقر زتفلالي محبراون إيكوناميون قدقات أب زور دولو زلو وان لم زمن بعال لدتون أب كندي مسو بيتسب تأخيب كان تسحيكان ببزرلق يوم متخابات زي بلوك بعال قدون كوين دولون ካብ ዝተፈላለየ ሀገራት ዓለም ዝኣከብናዮም በዓላት ልደት ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ፀቕጥን ዝምልከቱ ታሪኻት ናብ ሓደ ጠሚርና ኣዳሊና ኣለና። ሰራፍ ሳየ ከተቕርበ እያ።
ሞንተሴራ ፓሬሎ ቅድሚ 8 ዓመት እዩ ሰብኣይን ብሞስ ተፈለየወን። በዓል ልደት በብዓመቱ ብደቀንን ደቂ ደቀንን ተኸቢበን ብምብዓል ብሕታውነት ከይስምዐን ሓጊዝወን እዩ። ሎም ዘበን ግና እተን 83 ዓመት ዝዕድሚአን ኣደ ብሰንኪ ኮሮና ኣብቲ ኣብ ባርሴሎና ዝርከብ መንበሪአን ንበይነን በዓል ልደት ክሕልፍዎ ተገዲደን እየን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብብዙሓት ኣብ ተስፋሕፍሐሉ ዝእዋን ንበይነይ ብምዃነይ ብሕታውነት ይስምዓኒ ይሓርቕ እውን። እዚ ፍቕሪ ዘይብሉ ሂወት ማሙቕ ከይተሰማዓኒ ገዲፈዮ ከይሓልፍ ይፈርሕ ይብላ። መብዛሕትኡ እዚ ብዝፅበዮ ዝነበረ ለበዳን ህውከትን ዝበዝሑ ዓመት ወፂው ብሓጎስ ምስ ስድሩኡ ተሓዋዊሱ በዓል ልደት ክሕልፍ እዩ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ገሊኦም ተወሺዎም፣ ገሊኦም ብሞት ብዝተፈለይዎም ዝፈትውዎም ስድሮኦም ሓዚኖም፣ ገሊኦም እውን ብዛዕባ ስኣን ወስርሖም ይጭነቑ ወይ እውን ብዛዕባ ሓዱሽ ዝያዳ ዝመሓላለፍ ሕማም የተሓሳስቦም። ኣብ ለንደንን ከባቢኣን ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ሓደ ገዛ ካብ ዝነብሩ ስድሮኦም ወፃኢ ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸቡ ኣይኽእሉን። ኣብ ፔሩ ይትረፍ ናብ ስድሮኦምን መሓዝቶምን ክኸዱ ኣብ በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን መኻይኖም ከንቀሳቕሱ ናይ ፍቀደሎምን። ደቡብ ኣፍሪካውያን ድማ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ዕለተ ልደት ኮነ ሓዱሽ ዓመት ናብ ገማግም ባሕሪ ወሪዶም ክዘናግዑ ይኽእሉን። ኣብ መላእ ዓለም ከባብያውን ሃገራውን ኣብ ማሓደርቲ ዘውፅእዎም ክልከላታት ከከምቦትኡ ዝተፈላለዩ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን በዓላት ሎም ዘመን ከም ተራ መዓልትታት ተቆፂሮም ሓሊፎም እዮም። ሚሸል ዳላሬ 50 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣብ ኣይድዋልድ ሚሽጋን በዓልቲ ሞያ ሕጊኣ። ሎም ዘበን ኣብ ኖርዝ ቨርጂንያ ምስ ዝነብሩ ወላዲኣ ንፈለማእዋን ተፈለያ በዓል ልደት ተኸብራላ። ምኽንያቱ ትብል ንሳ ንሓደ መዓልቲ ኸብል ዝኸፍሎ ዋጋ ኸቢድ እዩ፣ ኣዝዩ ዘበሳጮ ጉዳይ እዩ፣ እንተኾነ ግን ንዘለኣለም ካብ ምስኣን ይሓይሽ ትብል። ተወሳኺ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣቦኣ ዝያዳ ነቲ ቫይረስ ተቓልዖ ምዃኖም ብምርዳእ ኣብ ዓለም ንዩናይትድ ስቴትስ ስዒቡ ብኮቪድ ዝሞትዋ በዝሒ ሰባታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይቕምጣ ብራዚል። ፍራንሲስኮ ፓውሎ ኣብ ሳኦ ሆሴዶ ቤልመንት እትረከባ ዲኡ ንጥዕና ኽብል ናይ ሎም ዘበን በዓል ልደት ንዘይምኻድ ወሲኑ እዩ። ኣብ ክንድኡ እቲ 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ፓውሎ ኣብቲ ኣብ ሳኦ ዝርከብ ህንፃ ኣብ ስራሕ ኮይኑ ክሕልፎ እዩ መሪፁ። ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሞት ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ብዙሓት ስጋብ ሕዚ ካብ ሓዘኖም ኣይተፅናዕንዑን ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ዝደግስ ዘሎ ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ይኹን መሕብሕብ ኣረጋውያን ዝርከቡ ስድሮኦም ከይወስደሎም ይጭነቑ። ካልኦት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝተረፉ ድማ ኩሎም 2020 ዝሃበቶም ውህብቶታት ክሕጎስ ይደልዩ። ኣብ ሰሜናዊ መቄዶንያ በዓል ሞያ ሕክምና ዝኾና ዶክተር ኤልሳቬታ ቶምቫ በቲ ቫይረስ ጠጠቕ ዓዴታት ብሰላም ንኽወልዳ ኣብ ምሕጋዝን ወዲ 26 ዓመት ወደን በቲ ቫይረስ ስለዝተታሓዘን ክሕብሕባን ንኣዋርሕ ዕረፍቲ ዘይብሉ ስራሕ ኣዝየን ከም ዝደኸማ ይዛረባ። 54 ዓመት ዝዕድሚአን ኤልሳቬታ ብዙሓት ሰባት ዝርግሐቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ክሕግዙ ተባሂሎም ብዝተነብሩ ክልከላታት ሕፅረት ገንዘብ ኣብ ዘጋጥሞም ግዜ ኣብ ሚሽሊን ስታርድ ዝኣምሰሉ ተፈለጥቲ ዓበይቲ ቤት ብልዕታት ዝሰርሕ ዝነበረ 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ጣልያናዊ መንእሰይ በዓል ሞያ ምግቢ ማቲው ዜጋ ብምኽንያት ኮቪድ ኣብ ፈረንሳይ ዝርከቡ ቤት ብልዕን ባራትን ስጋብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ክዕፀው ብዝወፀ መምርሒ ምኽንያት ኣብ ከባቢኡ ስራሕ ክረክበ ኣይከኣለን። ናብ ኮፐንሃገን ከይዱ ንግዚኡ ተለማማዳይ ኮይኑ ስራሕ ክእልሽ ከም ዝሓሰበ ይዛረብ። ኣብኡ እውን ግን ክልከላታት ኮቪድ እንተዘይሃልዮም እዮም ክብል ስጋኣቱ ይገልጽ። ቅድም ኢሉ ብዙሓት ሃገራት ሕግታት ክልከልአን ዝያዳ ትሪሮን እየን። ዝርግሐቲ ቫይረስ ክቕንስ እሞ ሽዑ ንበዓላት መታን ዝሐሸ ነገር ክህሉ ተባሂሉ እንተኾነ ግን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣይሰመረን። ኣብ ኣውሮፓ ብምክንያት ኮቪድ ዝለዓለ ቁፅሪ ሞት ዝተመዝገበለን ጣልያን ንሕዚ እውን ዝያዳ እቶም ክልከላታት ኣፅኒዕዎም ይርከብ። ንዝርግሐቲ ቫይረስ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተኣምነሉን ንነዊሕ እዋናት ክፍተን ዝፀንሐን ክታበት ብሪጣንያ ፈላሚት ኮይና ኣብ ኣገልግሎት ውዒላቱ እያ። ይኹን እምበር ስጋኣትን ፍርሕን ዘንፀላለዎ በዓል ኮይኑ ይርከብ። ዝያዳ ዘኽፍኦ ድማ ሓዱሽ ካልእ ሕማም ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ኣብ ለንደን ምኽሳት እዩ። ካብ እንግሊዝ ንዝግበር ዝኾነ ዓይነት ምጉዓዝ ክልከላ ብደርዘን ዝኾነ ሃገራት ነቲ ሓዱሽ ቫይረስ ብምፍራሕ ስዒበና እየን። ኣብዚ ዝፀልመተ እዋን እውን እንትኾነ ህፃውንቲ ሳንታ ክላውስ ናብ ከተማታት ይመፅእ ከም ዘሎ ርግፀኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማሪ ተመሓለፍቲ ሕማማት ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ኣብ ሲኤንኤን ምስ ገጸ ባህርያት ጎደና ሰሰመ ናብ ሰሜናዊ ዋልታ ኸይዶም ንሳንታ ክላውስ ክታበት ከም ዝሃብዎም ሕዚ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ፋውቺ።
ንመስግን ሳራ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ናይ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ዝበሎ ኩናት 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ትማሊ ኣውፂኡሎም። እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ እንተነበረ እውን እቲ ኩነታት ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካ ክስራሕ ዘሎ እዩ ዝበለ ዓሲምባ ካብቶም መርኣያታት ሓደን ቀንድን ኢሉ ዝጠቐሶ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ምስታፉን ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ምዝራፉን እዩ ይብል። ነቲ ኣባህላ ግን ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ነፂጎም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ንኣቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣቶ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪቡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መግለፅን መስተጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርታትን ሓዊሱ ኣዳልይዎ ኣሎ። ኣቶ ዶሪ ዕላማ ናይቲ መግለፂ ብምብራህ ይጅምር።
ክልልና ክልል ትግራይ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ምናልባት ኩናት ብፈደራል መንግስቲ ቅድሚ ህዚ ተወዲኡ ተባሂሉ ነይሩ፣ ግን ኣይተወደአን ይቕፅል ኣለዎ። በዚ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ትግራይ ተሓስዮም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ። ካልኦት እውን ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ናይ መብራህቲ ከምኡውን ናይ ትራንስፖርት ኩሎም ግልጋሎታት ዝበሃሉ ዋላ ማይ እውን ምስ መብራህቲ ተተሓዘ ስለዝኾነ ማይ እውን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት የለን። ባንኪ ስለተዓፀወ ከዓ ሰብ ቅርሺ ኣውፂኡ ኣብ ዕዳጋ ክጥቀመ ይከኣለን። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዝርከቡ። በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ናብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ህዝብና ከቢድ ጨፍጫፍ የካይደሎ፣ ንብረትና እውን እናዘረሰ ይወስደሎ። ነዚ ከዓ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኩነታት እዙ እናርኣየ ንሓምሳ መዓልቲ ዝኣክል ሕጊ ከኽብር እየ ናተይ ፀገም ምስ ህወሓት እዩ ይብል። ግን ሕዚ እቲ ጭቡጥ ዝረአ ዘሎ ምስ ህወሓት ከይኮነ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዘረጋግፁ እቶም ዝገለፅክዎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ኣለዉና። እዚ ኩናት እዙይ ፀጠው ንክብልን እቲ ሕብረተሰብና ካብቱ ኣትይዎ ዘሎ ዓብዪ ሓደጋ ንክወፅእ ኩሉ እቶም ተሰዲዶም ዘለዉ እውን እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን ግልጋሎታት ክረኽቡ ካብኡ ከዓ ምናልባት ረድኤት ዝህቡ ኣካላት እንተሃልዮም እውን ረድኤት ዝህብሉ መንገዲ ንክፍጠር ህዝብና ከይሃልፍ እዚ ዕላማ ዝገበረ መግለፂ ናውፂና ዘለና።
ዛግድ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ዝሞቶ ኣሎ? ክንደይ ዝኸውን ዝኣከኹም ሓበሬታ ኣሎ?
ብኣሃዝ ብትክክል ንምግላፅ ሕዚ ዝተዳልዩ እውን ስለዘይፀናሑ እሱ ንምግላፅ ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ንፍራኸብ ንክእል ኢና። ግን ብድምር ክትሪኦ ከለካ ሕዚ ኣብ መቐለ ዋላ ሰላማውያን ሰባት ብዙሓት ሞይቶም እዮም። ኣብ ውቅሮ ዓዲግራት፣ ዛላንበሳ፣ ከምኡ ውን ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ፣ ሕሞራ፣ ማይካድራ ኣበን ከም ክቁፅር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብዘን ገጠራት ትግራይ እንዲዕ እምበር ካብ ወፃኢ ኣብተን ከተማታት ዋላ ሕዚ እውን ኣብ ኢሮብ ዋላ ኣብ ሰብያ ከባቢ ብለ መካዳ እውን ዝተጎድኡ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ንሕና ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ። ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ግን ብዙሓት መርትዖታት ኣለዉ እዮም።
ውድብኩም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊፅ ካለ ኣለካ እንታይ መርትዖኹም?
ምልክ ፐርሰንት ርግጠኛታት ኢና ሓደ ህዝቢ ላ ኣብ ኢሮብ ከይድካ ዓዲ ተና ኣብ ደውሃን ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ሰበያ ዋላ ምፃን ኣብዚ ኣብዚ ዕዳጊ ሓሙስ ከይተረከብኩ ኣብዚ ሕዚ ኣነ ሶማልያ ካብ ውቕሮ ንመቐለ ዝኣት ሰብ ረኪበ ነ ሶማሊ ካብ ውቕሮ ከይተረፈት ከም ዝነበሩን ካብኡ ንብረት ይዘርፉ ከም ዝነበሮም ዋላ ብስሩ ነበርቲ ዝኮኑ ሰባት እውን ብስልኪ ረኪበ እየ። ካብ ዓዲ ኢሮብ እውን ኣጋጣሚ ዝመፁ መቐለ ዝኣተዉ ሰባት ስለነበሩ ንሳቶም እውን ዘረጋገፅኩና ንሱ እዮም። ስጋብ ሕዚ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ቴምቢን ኩሉ ንሳቶም ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ዝሕባእ እውን ኣይኮነን ካብኡ ዘሎ ነባሪ ዘረጋገፆ ነገር ይሕብረልና ስለ ዘሎ ካብኡ ተበግስና ኢና ንሕና ከዓ ንዛረብ ዘለና።
ሰራዊት ኤርትራ እዚ ንብረት እናዘረፉ እናወሰዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል እናርኣዩ ስቕ ኢሎሞም ዝበልካዮ ኣንቶ እንታይ መርትዖካ?
ካብኡ ዝመፁ ሰባት እኮ ይነግሩና ኣለዉ ሕዚ ካብ ዓዲግራት ዋላ ካብ ውቅሮ ዋላ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝመፁ ሰባት ብዕሊ እሱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ንሳቶም ናይ መከላከያ ሰራዊት ሱቅ ኢሎም እዮም ዝርእዎም ምንም ነገር ኣይገብሩን ዘለዉ እዮም ዝበሃል ዘለዉ። እቶም መራሕቲ ብልፅግና ኣብቲ ክልል ዘለዉ እውን እኮ እቶም ግዜውን ምሕዳር ኣብቲ ዝገበርዎ ኣኸባ ብዕሊ እቲ ህዝቢ ነጊርዎም እዩ፣ ግን ምንም ጠጠው ከብልዎ ይኽኣሉን። ስለዚ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ሰውእዙ ሰዓን ብዙሓት መርትዖታት እኒው እዮም።
ኣብቲ መግለፂኹም ክውሰድ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢልኩም ዘቐመጥኩመን ነጥብታት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብታ ናይ ሻድሻይ ነጥቢ ኣብ በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈፀመ ጭፍጨፋ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነቱ ብዝግባእ ክዋፅእ ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ዓንቶ እውን ካብ ትግራይ ዝተቀትሉ ስቪላት ትገልፅ ኣለካ፣ ኣብ ማይ ካድራ እውን ስቪላቶም ዝተቀትሉ ገሊፅካ ኣለካ እሞ እቲ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝበሃል ንሱን ስለምንታይ ዘይጠቀስኩምሞ ምስቲ ናይ ቤንሻንጉል እውን ኣተሓሒዝካ?
ኣብ ልዕሊ ንፅዋት ዜጋታት ከምኡ ዓይነት ከትለት ዘፅም ኣይነበረን ኢልና ቅድሚ ሕዚ መግለፂ ውፅኢና ኢና ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ቅድሚ ህዚ ኣውጊዝናዮ ኢና። መን ፈፂምዎ ንዝብል ግን ገና እቶም መርትዖታት ዘለዉ እኩላት ስለ ዘይኮኑ ኣብቲ መግለፂና እውን ሰብኣዊ ፅሕተት ይፍፀመ ኣሎ፣ እቶም ሰብኣዊ ፅሕተታት ብገለልተኛ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ዝብል ዘቕመፅናዮ እውን ንኡ እውን ዝሓውስ ስለ ዝኮነ ኣብኡ እዩ ዝካተት። ቤንሻንጉል ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ እቲ ጉዳይ እውን ተኣልይዎ ይከኣሉን ቤንሻንጉል ጉምዝ ምሕዳር ይኹን ዋላ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ኣይሃቦም ዘሎ ምናልባት ቅድሚ ትማሊ ጠቅላይ ሚኒስተር ናብኡ ከይዱ ዝገበሮ ነገር ነይሩ፣ ግን ብድሕሪኡ እውንቲ ጨፍጫፍ ቀፂሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብርክ ዝበሉ ምፅዋሃን ሰባት እዮም ሞይቶም ዘለዉ። እዙይ ብኣግባቡ ከኣሊ ዘይኽእል መንግስቲ ምህላው ዋላ ክትልል ቤንሻንጉል ይኹን ዋላ ብፌደራል እውን ከምዘየለ ዘመላኽተካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ጥቕዓት ዝበፅሖም ዘለዉ ኣካላት ይገልፁ ኣለዉ፣ ግን እዙይ ምንም መፍትሒ ስለዘይሃብዎ ሕዚ ምናልባት ትኩረት ገይሮም ንክፈትሕዎ መፍትሒ ንኸቕምጡሉ ኢናቲ መግለፂ ውፅኢና ዘለና።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከብቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
እቲ ጦርነት ኣብ ትግራይ ንክካየድ ዋላ ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ናይ ክልቲኦም ፀገም እዩ ኢና ንብል ንሕና። ማለት ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ፣ እቲ ጌጋ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ይኮንከን ፍፅን ማለት። ስለዚ ብጣዕሚ ንሕና ዘተሓሳስበና ጉዳይ ኣብዚ ጦርነት እዙይ ናይ ሓደ ሃገር ዜጋ እዮም ዝሃልኩ ዘሎ፣ ትግራዋይ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ በቲ ዝመፅ ዘለውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ ዋላ ብወገን ኤርትራ ዝመፅ ዘለውን ኣሓዋትና እዮም። ሓደ ህዝቢ እዩ ዝሃልፍ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ንክሃልፍ ጦርነት ምክፋት ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። እዚ ጦርነት እዚ ከዓ ሕጊ ንምክባር እዩ ተባሂሉ ሕጊ ንምክባር እንተኮይኑ እቶም ዘጥፍኡ ገበነኛታት ቀስ ሰቢልካ ናብ ሕጊ ምቕራብ ምተኽኣለ፣ ግን ጦርነት ጌርካ ህዝቢ ክበሳበስ ምግባር ኪሳራኡ ከምቲ ህዚ ንሪኦ ዘለና ዝዓበየ እምበር ምንም ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምፅ እውን ኣይኮነን። ሰንኪ ዝዙ ጦርነት እዙ እኮ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ማሕበራዊ ቅልውላው እኮ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ምስራቅ ኣፍሪካ ሱዳን ኦረዲ ና ውግኣት ያላ ካልኦት ኬንያ፣ ሶማልያ ኩለን ኣብዚ ጉዳይ እዙ ኣትየን እየን ዘለዋ ዋላ ግብፂ እውን ኣላ እያ። ሶ እዚ ከይዱ ከይዱ ናበይ ዝኸድ ዘሎ ብኣፍሪካ ደረጃ እዩ እዚ ጉዳይ ዓብዪ ሕንፈጢሩ ዘሎ። እዚ ካብ መጀመርያ እዩ ምይት ክፍታሕ እንተ ዝግበር ፅቡቅ ነይሩ። ዋላ ህዝብ ኢኮኖሚን ካሊእ ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ፀገማት እናፈጠርና ኢና ክንከይድ እምበር እቲ ጦርነት ሕዚ ብቀሊሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን። ሶ ሕዚ እውን እቲ ዝጠፍአ ህወት ዝጠፍአ ንብረት እቲ ዝጠፍአ ግዜ ይዓክለና ተባሂሉ ናብ ዘተ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና። ካሊእ መፍትሒ ምንም የብሉን እንታ ኢና ንብል።
ብካልእ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሕዎ ፅሑፍ እቲ ቀንዲ ወታደራዊ ስርሒት ስለዝተዛዘመ ቅፃሊ ዕማምና ካብዚ ዘሰንብድ ግጭት ናይ ምሕዋይ ስራሕ እዩ ኢሎም። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ዜጋታት ሓዊሱ በቲ ግጭት ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ናይ እግሪ ምትካል ስራሕን ንምርግጋፅ ክስራሕ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ዝዓነዉ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸብን ናብቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ስራሕ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ድማ 12 ኣባላት ዝሓቆፈ ካቢነ ኣጣይሱ ስርሑ ዝጀመረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንምሃብን ዝተቋረፁ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ፃዕርታት የካየድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ከተማ መቐለ ናይ መብራህትን ስልክን ከምኡ እውን ማይ ናብቲ ንቡር ከም ዝተመልሰን ብምሕባር ናይ ኣየር መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ ከምዝጅምር ገሊፁ እዩ። ስራውት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንብረት ይዘርፉን በደል ይፍፅሙን ኣለው ክብሉ ሰባት ኣባይታ ይገልፁ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምስታፉ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ከምዚ ዝበለ ወታደር ብቁልጡፍ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ እዩ ብዝሓለፈ ቅንያት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲን መንግስቲ ኤርትራን ግን ነቲ ክሲ ነፅግዎ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ይሳተፋሎ ንዝብል ክሲ ክምልስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓተትናዮ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ምንም ጥርጥር ከይህ ናብዚ ጉዳይ እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝሓቀት እዋን እዩ። ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና። ናይ ዩኤን ኢድ ኣቶዋነት ምንም ዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙሉይ ተወረ። ስለዚ እሱ ኮነ ጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ ይክርዲ ሜንስትሪም ሚድያ ቤላ ቤሎ እዩ። ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ዘስርሐ እውን መረዳእቲ ክስኒ እዩ። ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ንፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወጊኦም ንድምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ፅዋታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂወቶ ነይሩ ብግምት ዝተዋወ ይኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝ ከቲ እዩ።
ብዛዕባ ተኽሲ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ስልኪ ደዊልና ሽማን ሓላፍነታን ክትገልፀና ዘይደለየት ሰራሕተኛ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኣይተሳተፈትን፣ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን እዩ ዝካየ ዘሎ ክትብል መሊሳ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ስልኪ ደዊለ ሕዚ ንበዓል ልደት ኩሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀረባ ንፃውዒት ስልከይ መልሲ እንተደኣ ዘይሂቦምኒ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ክድውል ገሊፀምለይ ኣለው። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ምዃንና እውን ክንገልፅ ንደሊ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕድሕድ ወረ መልሲ ኣይክንህብን ኢና ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድሕን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ንመስግን ገብረ ምስ ጋሻኻ ክቡራ ሰማዕቲ ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና። ርሑስ ልደተ ክርስቶስ ከምኡ ውን ናይ ተሓጓስ ፍስሓን ዘመን ክኾነልኩም እናተመነና በዛ ሳይለንት ናይት ትብል ንግዜ ልደት ዝተደረፈት ሙዚቃ ክንፋነወኩም ሰላም። ሳይለንት ናይት ሆሊ ናይት ኦል ኢዝ ካልም so